Το Λόγο του Θεού στις γραφές μας, στη σελίδα είμαστε στο 20, στο κάπα κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων. Ναι, 983 σελίδα είναι το 20 κεφάλαιο από τις Πράξεις των Αποστόλων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και διαβάζω από το 17, 983, σελίδα Πράξεις των Αποστόλων. Πέψας από τη Μιλήτου εις Έφεσον και προσκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και ότι ήλθον προς αυτόν είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε από της πρώτης ημέρας αφής υπάτησα στην Ασία, πως επέρασα με θυμών όλων των χρόνων, δουλεύων των Κύριων με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες με συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, την εις τον Θεόν μετάνοια και την πίστην την εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και τώρα ειδού, εγώ δεδεμένος το πνεύματι, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσει σε με εν αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτον, ουδέ έχω πολύτιμον την ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαράς και την διακονία την οποία έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα ειδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδή το πρόσωπον μου στις πάντες μεταξύ των οποίων διήλθον κηρύττων την Βασιλεία του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλή του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις σε αυτούς και εις όλο το πίμνιον εις το οποίον ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους, δια να ποιμάνετε την Εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουσιν σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις των λόγων της χάριτος αυτού, ώστις δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει σε εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των ηγιασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επεθύμησα. Σεις δε αυτοί εξεύρετε, ότι εις τας χρίας μου και εις τους όντας μετεμού οι χείρε αυτε υπερέτησαν. Κατά πάντα υπέδειξα εις εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίσετε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Και αφού είπε ταύτα, γονατίσας προσευχήθη με τα πάντων αυτών, έγινε δε πολύς κλαθμός πάντων. Και πεσόντες επί των τράχυλων του Παύλου κατεφύλουν αυτόν, υπερλυπούμενοι μάλιστα δια των λόγων των οποίων είπε, ότι δεν θέλουσι δει πλέον το πρόσωπον αυτού και προέπεμπον αυτόν εις το πλοίον. Δόξα στον Κύριο. Είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη και αγγίζει την ψυχή μας. Ένας αγαπητός άνθρωπος στους πιστούς ανθρώπους εκεί στην Έφεσο, δόξα στον Κύριο, και σε όλη την Ασία, στους πιστούς όμως ανθρώπους, αγαπητός. Όχι όμως στους άλλους. Στους άλλους ήτανε μισητός. Δυστυχώς. Ένας άνθρωπος, αδελφοί, που πράγματι έγραψε ιστορία, ωραία ιστορία, και αδελφοί ήρθε και μέχρι εδώ την Ελλάδα, στην Ελλάδα, και μας κήρυξε και σε εμάς το Ευαγγέλιο και Ευχαριστούμε τον Θεό διότι ανοίξαν τα μάτια μας με το Λόγο του Θεού και τώρα πιστεύουμε στον αληθινό Θεό. Πιστεύουμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, Αγία Τριάδα, Ομοούσιον και Αχώριστος. Οι προπάτορές μας δεν πιστεύανε στον αληθινό Θεό, δεν ξέρανε για τον αληθινό Θεό. Τώρα όμως ξέρουμε και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αυτός ο Παύλος λοιπόν ήταν πολύ αγαπητός και στο τελευταίο εδάφιο λέει, πέσανε λέει στην αγκαλιά του, στον τράχυλό του και έκαναν κλαθμό, κλαίγανε τα αδέρφια, κλαίγανε οι πιστοί γιατί τους είπε ότι δεν θα δείτε πλέον το πρόσωπό μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ούτε παντρεύτηκε, ούτε σπίτι είχε, ούτε έκανε οικογένεια, δόξα στο Θεό, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, για να σωθούν ψυχές. Και πράγματι πέτυχε ο άνθρωπος αυτός. Εγώ αυτό έχω να πω, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί είχε το Χριστό στη ζωή του. Διότι έδωσε όλη του την καρδιά και όλο του το είναι να εργαστεί για το Χριστό. Τώρα, δόξα στο Θεό, αρκετά είπαμε για τον Παύλο, τώρα η σειρά μας. Εμείς τι θα κάνουμε όμως, ε? Εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Ο Παύλος καλά τα έκανε, καλά τα είπε, κήρυξε, ο Θεός τον μεταχειρίστηκε και αυτή τη στιγμή είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Και το λέει βέβαια, το έλεγε βέβαια και λέει έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό διότι είναι πολύ καλύτερο λέει για μένα αλλά το να είμαι μέσα σε αυτό το σώμα όμως, σε αυτό το σκήνομα είναι καλύτερο για σας έλεγε στους αδέρφια τότε. Τώρα λοιπόν είναι στην αγκαλιά του Χριστού ο Παύλος και εμείς ακόμα και εμείς εκεί θα πάμε, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε στην αγκαλιά του Χριστού, δόξα στον Κύριο, αλλά για την ώρα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας. Να εργαστούμε κι εμείς. Και ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε, λέει, μιμητέ μου γίνεται καθώς και εγώ του Χριστού. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε κάποιος από εμάς αυτό, ε. Δόξα στον Κύριο. Ο Παύλος το είπε. Δόξα στον Κύριο. Καθώς και εγώ του Χριστού βέβαια. Αδελφοί, τι να πούμε. Εδώ λοιπόν ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο αφού ταξιδεύει, πέρασε... Ήτανε βέβαια σε διάφορες πόλεις, πιο πάνω μας λέει, πέρασαν μετά την Άσο, όπως λέει εκεί, εδώ μετά πήγε στη Μυτιλίνη με το καράβι, μετά στη Σάμο, ευχαριστούμε τον Θεό, μετά στη Μιλητό και τελικά καταλήξανε στην Ασία εκεί και κάλεσε τους πρεσβυτέρους, δόξα στον Θεό, όταν ήταν εκεί στη Μιλήτου. Κάλεσε λοιπόν τους πρεσβυτέρους και να έρθουν. Δόξα στον Κύριο, γιατί θα έφευγε την άλλη μέρα, θα έφευγε και θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, ήθελε να κάνει, να είναι της Πεντηκοστής εκεί, την ημέρα της Πεντηκοστής. Δόξα στον Κύριο. Και να δούμε όμως τα εδάφια λίγα-λίγα, και τι τους λέει, και ότε ήλθον προς αυτόν, είπε προς αυτούς, εσείς εξεύρετε από τις πρώτης ημέρας, αφού σε πάτησα εις την Ασία, πώς επέρασα με θυμόν μαζί σας όλο το χρόνο. Δουλεύον τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών. Ήτινες με συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι ήταν ενάντια. Όχι τόσο τα έθνη. Τα έθνη δεν τον διώκανε. Δεν διώκανε το χριστιανισμό, αλλά οι Ιουδαίοι όμως είχαν πάρα πολύ έτσι φανατισμό, διότι και βέβαια αυτός ήταν και ο λόγος, όχι μόνο ότι δεν δέχτηκαν τον Χριστό, αλλά και καταδίωξαν τους πιστούς. Και διάβαζα σήμερα έτσι στο Λουκά και στο Μαθαίο εκεί που μιλάει στο ΚΔ του Μαθαίου για τις τελευταίες μέρες, δόξα στον Κύριο, και στο Λουκά και στο Μάρκο βέβαια αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο, αναφέρουν για το διασκορπισμό του λαού Ισραήλ. Και ότι θα είναι ημέρες εκδικήσεως, λέει, ημέρες αυτές. Και τι δεν πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί, διότι έδιωξαν και κατεδίωξαν τους πιστούς. Και βέβαια δεν υπήρχε πιστός, δεν υπήρχε, και οι Απόστολοι έφυγαν και διασκορπίστηκαν, γιατί έγινε διωγμός μεγάλος, δόξα στον Κύριο. Λέει, και ξέρουμε αδελφοί ότι μετά πήγανε οι Ρωμαίοι και... σταυρώσανε 200.000 επάνω σε σταυρούς. Βέβαια οι χριστιανοί δεν ήταν εκεί. Τους είχαν διώξει, είχαν φύγει από την Ιερουσαλήμ. Και εδώ λοιπόν μας λέει ότι πέρασε πώς δούλεψε στον Κύριο Παύλος, δουλεύον τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Αυτό να το κοιτάξουμε και εμείς αδέλφια. Να το κοιτάξουμε όλοι μας, πώς εργαζόμαστε για τον Κύριο, ταπεινά, δόξα στο Θεό, γιατί μια μέρα πιο κάτω θα συναντήσουμε τον Κύριο. Και αδελφοί, γράφουμε και εμείς μια ιστορία. Μια ιστορία. Δόξα στο Θεό. Είναι ωραία ιστορία αυτή που έγραψε ο Παύλος με τη ζωή του, υπερετών, τον Κύριο και το έργο του Κυρίου. Και εμείς το ίδιο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όπως ο Παύλος, δόξα στον Κύριο, αλλά όμως γράφουμε και εμείς μια ιστορία. Όλοι έχουμε μια ιστορία. Ας προσέξουμε λοιπόν πώς γράφεται η ιστορία της ζωής μας ενώ είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, ενώ είμαστε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δόξα στον Κύριο. Γράφουμε πραγματικά μια ιστορία. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού έγραψαν μια ιστορία. Και διαβάζουμε την ιστορία του κάθε ανθρώπου μέσα στη γραφή, έτσι, του Μωυσή, του Δαβίδ, του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ, του Πέτρου, του Παύλου, όλων των προφητών. Όλοι έγραψαν μια ιστορία. Και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έκαναν το θέλημα του Θεού, έγραψαν και αυτοί μια ιστορία. Αλλά προς αποφυγή όμως, δεν είναι προς μίμηση οι άνθρωποι αυτοί. Δόξα στο Θεό, αδελφοί. Εμείς ευχαριστούμε το Θεό, διότι θέλουμε να γράψουμε μια ωραία ιστορία, να μοιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι έκαναν αυτοί, πώς περπάτησαν, πώς εργάστηκαν, πώς φέρθηκαν. Δόξα στον Κύριο. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι με ταπεινοφροσύνη, ταπεινά, παρότι ήταν ένας κορυφαίος Απόστολος, ο Θεός έκανε σημεία και τέρατα, όμως αδελφοί ήταν ταπεινός. Και αυτό χρειαζόμαστε και εμείς αδελφοί για να μας μεταχειριστεί ο Θεός, γιατί λέμε δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε το χάρισμα ιαμάτων, δεν έχουμε έτσι χαρίσματα και δεν τα έχουμε γιατί. Γιατί αν βλέπει ο Θεός ότι κινδυνεύω να υπερηφανευτώ, δεν μπορεί να μου το δώσει και δεν μπορεί να μου το δώσει γιατί με αγαπάει και σε αγαπάει και μας αγαπάει. Άμα είναι δηλαδή ο άνθρωπος να υπερηφανευτεί και να πέσει, η περηφάνεια ξέρετε είναι ένα πράγμα το οποίο δεν φαίνεται. Δεν το βλέπει ο άνθρωπος. Είναι σαν να σου έχουν κολλήσει κάτι πίσω στο σακάκι στην πλάτη, ξέρω εγώ σου έχουν καρφιτσώσει ξέρω εγώ μια ταμπέλα και να λέει ας πούμε πίσω είμαι ανόητος. Και εσύ να μην το βλέπεις, δεν μπορείς, κοιτάς από εδώ, κοιτάς από εκεί, μόνο άμα κοιτάξεις σε καθρέφτες. Και ο καθρέφτης βέβαια δεν είναι άλλος από το Λόγο του Θεού. Άμα κοιτάξεις τον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, μπορεί να το δεις. Έτσι είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, φιλοδοξία, η ψιλοφροσύνη και όλα αυτά. Δεν είναι από τον Θεό. Ξέρετε, το αμάρτημα που γκρέμισε τον Σατανά, αδελφοί, γιατί ο Σατανάς ήτανε άγγελος φωτεινός, ήτανε χερούβ επισκιάζων, ήτανε υιός της αυγής λέει. Όταν χτίστηκε λέει τα τύμπανα έτσι χτυπούσανε, τώρα θα σας παρουσιάσουμε πως κάνουν οι άνθρωποι κάποιον σπουδαίο. Ήτανε ωραίος, όμορφος, αλλά διεύθυρε τη σοφία του δια το κάλος του, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή είδε πόσο ωραίος είναι και τι έκανε, υψώθηκε η καρδιά του και από τη στιγμή που έτσι βρέθηκε μέσα του η περηφάνεια γκρεμίστηκε και έγινε αυτό που έγινε. Γιατί οι άγγελοι οι αδελφοί δεν μπορούν να αμαρτήσουν και να συγχωρεθούν. Θα μου πεις οι άγγελοι του Θεού όλοι είναι αμάρτη, βεβαίως. Όποιος αμάρτησε πηγαίνει με το αντίθετο στρατόπεδο του Σατανά και είναι φτιαγμένη κόλαση για αυτόν και για τους αγγέλους αυτού. Εμείς όμως οι άνθρωποι, ώσπου να φύγουμε από αυτή τη ζωή, υπάρχει ελπίδα για τον άνθρωπο. Να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό, να δεχτεί τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα και να ζητήσει συγχώρεση. Συγχωριέται και τελευταία στιγμή, και τελευταία στιγμή, ναι. Δόξα στον Κύριο, Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν σωθεί στο τέλος της ζωής τους. Ο ληστής ήταν ένας άνθρωπος που στο τέλος της ζωής του σώθηκε. Δόξα στον Κύριο, Πάνω στο Σταυρό, τελευταία στιγμή. Γύρισε στον Κύριο και του είπε, Κύριε, Θυμήσουμε και εμένα όταν έρθει η βασιλεία σου. Και πολλοί άνθρωποι θα σωθούν κιόλας. Γι' αυτό και κηρύττουμε το λόγο του Θεού. Αυτή τη στιγμή μπορεί πολλοί άνθρωποι να, εντάξει, να μην το λαμβάνουν σοβαρά το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να λένε καλά, εντάξει, άσε τώρα, έχω δουλειά, έχω τούτο, έχω εκείνο, ή να μην δείχνουν ενδιαφέρον. Όμως το μήνυμα καταγράφεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η μέρα κρίσεως, υπάρχει αιώνια ζωή, δόξα στον Κύριο, που θα περάσει στην αιωνιότητα. Και όλα αυτά που ακούγονται και κηρύττουμε, μην νομίζετε ότι πάνε χαμένα και στράφη. Όχι. Γι' αυτό πρέπει να μιλάμε το λόγο του Θεού. Πες τον άλλον για τον Χριστό. Δώσ' του ένα Ευαγγέλιο. Πες του για τον Ιησού Χριστό ότι σταυρώθηκε, ότι πέθανε, ότι αναστήθηκε, ότι θα ξανάρθει. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι που πιστεύουμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε να σωθούνε. Πολλοί άνθρωποι μας παραξηγούνε. Μα τόσο ζήλο, με τόση αγάπη, γιατί πια? Τι κέρδος έχετε? Οικονομικό κανένα. Πολύ χασούρα. Πολύ χασούρα. Και βέβαια διάβαζα το κομμάτι αυτό πριν έρθω και διάβασα βέβαια και λέω ταπεινοφροσύνη και πιο κάτω βέβαια μιλάει για ότι η Μάτιο λέει ή πως λέει ας πούμε ουδενός επεθύμησα. Ευχαριστούμε το Θεό. Η Αργύριο, ναι. Κανενός λέει δεν επεθύμησα. Δόξα στον Κύριο. Κανένα όφελος. Αντιθέτως θα είχε χάσιμο είχε και χάσιμο έχουμε και εμείς, δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οικονομικό χάσιμο όμως, όχι πνευματικό χάσιμο. Έχουμε όφελος, γιατί αυτά που εργαζόμαστε τώρα θα έλεγα ότι αποταμιεύονται στον ουρανό. Τα έργα μας θα μας ακολουθήσουν όταν δώσουμε ένα Ευαγγέλιο, όταν μιλήσουμε σε μια ψυχή, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους και ο Θεός θα ενεργήσει έτσι ώστε να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα κέρδος αιώνιο. Αυτό είναι το κέρδος μας. Και συνεχίζουμε λοιπόν με ταπεινοφροσύνη, λέει, με τα πολλών δακρύων. Δακρύων και πειρασμών. Ήτινες με συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι ήταν ενάντια. Οι Ιουδαίοι βέβαια, οι άπιστοι Ιουδαίοι που δεν πιστέψανε στον Χριστό. Όχι οι πιστοί Ιουδαίοι. Δόξα στον Κύριο. Αλλά βλέπετε εδώ λέει με τα πολλών δακρύων. Ήταν ένας άντρας, ήταν ανήρ δακρύων ο Παύλος. Προσευχότανε και έκλαιγε στην προσευχή του. Δόξα στον Θεό. Και αυτό αδελφοί είναι που φανερώνει μια συντετριμένη καρδιά, μια ταπεινωμένη καρδιά. Ο περήφανος δεν κλαίει αδελφοί. Δεν σπάει η καρδιά του. Δεν τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του. Δόξα στο Θεό. Όχι, ο Παύλος ήταν πραγματικά ένας άντρας δακρύων, αλλά και πειρασμών. Δηλαδή, ο εχθρός τον πολεμούσε και ξεσήκωνε τους ανθρώπους και τον πολεμούσανε. Και όχι μόνο οι Ιουδαίοι και οι άπιστοι, αλλά ακόμα και άνθρωποι που λέγανε ότι είναι πιστοί. Που λέγανε ότι είναι πιστοί. Αλλά δεν ήτανε. Γιατί άμα θα διαβάσουμε μέσα στις επιστολές ακόμα και ο Ιωάννης λέει ο φιλοπρωτεύων λέει διοτρεφής δεν δέχεται ημάς φιλοπρωτεύων δηλαδή είχανε τους άρεσε να είναι φίλοι στην πρωτοκαθεδρία όμως αδελφοί ο Χριστός μας μιλάει για την τελευταία θέση. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν με τα πολλών δακρύων και λέει στο 20 εδάφιο ότι δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους. Τι ωραία, ε! Δεν απέκρυψα ουδέν των συμφερόντων. Και αυτό είναι αδελφοί, εμείς που κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να κρύψουμε κάτι αυτό που είναι συμφέρον για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά να πούμε όλη την αλήθεια. Αντιθέτως, φέρνομαι μεγάλη ευθύνη εάν δεν κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Λέει ο Παύλος το εξής, λέει, ουέ εις εμέ, το να κηρύξω το Ευαγγέλιο, λέει, είναι ανάγκη, διότι ουέ εις εμέ, αλίμονος εμένα, εάν δεν κηρύξω. Και αν το κηρύξω, λέει, με όλη μου την καρδιά, δηλαδή το κάνω αυτό, ας πούμε έτσι, καλοπροαίρετα, με ευχαρίστηση, θα λάβω μισθό. Όχι όμως, εξ ανάγκης, αλλά από αγάπη να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Όχι για να φανούμε, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί αγαπάμε τους ανθρώπους και θέλουμε να έρθουν στο Χριστό, θέλουμε να σωθούν, γιατί ξέρουμε, πιστεύουμε ότι υπάρχει και άλλη ζωή, υπάρχει αιώνια ζωή, δεν τελειώνει η ζωή στον τάφο, αλλά συνεχίζεται και πέρα από τον τάφο. Μάλιστα, ξέρουμε ότι από εκεί αρχίζει η πραγματική ζωή και, όπως είπαμε, πού θα περάσει ο κάθε ένας άνθρωπος στην αιωνιότητα. Εκεί δεν υπάρχει μετά ελπίδα σωτηρίας. Όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτό το σώμα και βγει η ψυχή του, αναχωρήσει από αυτό το σώμα, μετά τελειώσανε όλα. Εάν δέχτηκε τον Χριστό, εάν ζήτησε συγχώρεση, εάν μετανόησε, καλώς. Δόξα στον Κύριο. Ο άνθρωπος αυτός θα ζήσει κοντά στο Θεό αιώνια, μέσα στην δόξα, στη βασιλεία των ουρανών. Εάν όμως ο άνθρωπος αυτός έφυγε αμετανόητος, πεισματώδης, με τις αμαρτίες του, χωρίς να ζητήσει συγχώρεση από τον Χριστό, από τον Θεό, δυστυχώς δεν υπάρχει γυρισμός. Δεν υπάρχει φάρμακο και πρέπει να τα πούμε όλα καθαρά και εξάστερα. Και τα κόλληβα και τα μνημόσυνα, αυτά είναι ανθρώπινα. Δεν τα λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει είναι άπαξ εις τον άνθρωπο αποθανήν να πεθάνει και μετά δε τούτο η κρίση. Δηλαδή, αν προσεύχομαι για αυτούς που πέθαναν, δεν μπορώ να τους σώσω. Όχι βέβαια, δεν λέει το Ευαγγέλιο τέτοιο πράγμα. Και τότε πώς κάνουν εδώ στην πατρίδα μας 1002, ε? Τα κάνουνε γιατί είναι ανθρώπινα. Δυστυχώς, αντί να πούνε την αλήθεια στον άνθρωπο, γιατί με το να λες τον άλλον ότι να κάνεις ένα μνημόσυνο και να κάνουμε μερικές προσευχές και να φάμε μερικά κόλληβα και να πούμε ο Θεός, Θεός χωρέστον, ο Θεός να τον συγχωρέσει δηλαδή, αυτά δυστυχώς δίνουμε μάταιες ελπίδες στους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δυστυχώς δεν βοηθάνε την ψυχή. Η ψυχή θα πρέπει να πούμε την αλήθεια, και αυτό είναι να μην το κρύψουμε, γιατί πολλοί κρύβουν το Ευαγγέλιο, κρύβουν την αλήθεια και όχι μόνο. Αλλά ξέρετε τι κάνουν ακόμα? Εμποδίζουν και εναντιώνονται σε αυτούς που πραγματικά κηρύττουν το Ευαγγέλιο και όλη την αλήθεια. Τώρα, ο Παύλος βλέπουμε εδώ πέρα ότι είχε διωγμούς, ότι είχε πειρασμός, ότι οι Ήτινες με συνέβησαν, λέει, εν τες επιβουλές των Ιουδαίων. Βλέπετε ότι εδώ είχε διωγμούς, είχε αγώνα. Γιατί? Γιατί τους κήρυτε τον Χριστό. Βλέπουμε στο προηγούμενο έτσι κεφάλαιο πως ο Δημήτριος ο Αργυραμιβός ξεσήκωσε εκεί πέρα τους Εφεσίους. Μαζευτήκαν εκεί πολλοί κόσμος και φωνάζανε εκεί που θα μιλούσε ο Παύλος και φωνάζανε «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». Πόσο μεγάλη δηλαδή είναι η Άρτεμις? Πιο μεγάλη από τον Χριστό? Μεγάλη. Και βέβαια και εδώ στην πατρίδα μας έχουμε, ας πούμε, ονόματα τα οποία τα δυστυχώς τα υψώνουμε, τον Χριστό τον αφήνουμε τελευταίος. Πολλά ονόματα Αγίων και σε Αγίες, έτσι οι άνθρωποι επικαλούνται, αλλά το όνομα του Ιησού Χριστού δεν το επικαλούνται. Απλώς τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τώρα βέβαια προστάτης, ας πούμε, ποιος ήτανε, ήτανε ο της θάλασσας, ποιος ήτανε, τώρα έχουμε βάλει τον Άγιο Νικόλα. Παλιά ήτανε ο Ποσειδώνας, με την Τρίαινα, εκεί πέρα. Τώρα έχουμε βάλει άλλους δηλαδή προστάτες. Αγαπητοί, όμως το Ευαγγέλιο δεν μας μιλάει για κανέναν προστάτη, παρά μόνο έναν, τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Όλοι οι άλλοι, οι Άγιοι, ναι, ήτανε Άγιοι. Τους πιστεύουμε, τους αγαπούμε, τους σεβόμεθα, τους τιμούμε, αλλά δεν τους προσκυνούμε. Δεν λέει το Ευαγγέλιο τέτοιο πράγμα να προσκυνούμε κανέναν άλλον εκτός από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους είναι ο Παύλος. Βλέπετε τι πέρασε από τους άλλους. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διώκουν το Ευαγγέλιο. Διώκουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και εμποδίζουν. εμποδίζουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όμως, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε στο 20 στο εδάφιο, λέει «Δεν απέκρυψα ό,τι ήταν για το συμφέρον σας, ώστε να σας το αναγγείλω, ώστε να σας μιλήσω και να σας διδάξω και δημόσια και κατοίκους». Στο σπίτι, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Πού το λέει, εδώ, εκεί, και πόσο μου αρέσει έτσι, όταν έτσι έρχονται ψυχές που δεν έχουν έτσι διαβάσει το Ευαγγέλιο και μου λένε πώς το λέει το Ευαγγέλιο αυτό το θέμα, πώς πρέπει να είναι το αντρόγυνο, πώς πρέπει να είναι τούτο, πώς πρέπει να είναι εκείνο, τι λέει το Ευαγγέλιο. Και ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και μαθαίνουμε, δόξα στον Κύριο, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Δόξα στον Θεό. Είπα προχτές σε κάποιον, μιλήσαμε, λέω το Ευαγγέλιο, λέει το έχεις διαβάσει. Όχι, μου λέει. Λέω, μας είσαι, λέω, επιστήμονας. Και δεν έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς, λέω. Και εσύ αδιάβαστος είσαι, έχεις διαβάσει τόσα πολλά, ξέρεις τόσα πολλά. Και εμείς οι Έλληνες πράγματι, αυτό λέω, είναι. Όλα τα ξέρουμε εκτός από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Όλα τα ξέρουμε. Άμα του πεις το άλλο, ξέρεις, ξέρω, ξέρω. Δεν προλαβαίνεις να τελειώσεις την κουβέντα, να ολοκληρώσεις αυτό που θέλεις να του πεις, σου λέει, ξέρω, σου λέει, σου απαντάει. Όμως, όλα τα ξέρουμε λοιπόν, αλλά το Ευαγγέλιο δεν το ξέρουμε γιατί δεν το έχουμε διαβάσει. Όμως είναι καιρός. Είναι καιρός, παρακαλώ, όλους τους Έλληνες και όλους τους ανθρώπους να πάρουν ένα Ευαγγέλιο και να αρχίζουν να το διαβάζουν. Δόξα στον Κύριο. Και δημόσια λοιπόν, λέει, σας εκήρυξα και κατοίκους. Και κατοίκων. Πήγαινε στα σπίτια, τον καλούσανε και εκεί που πηγαίνανε, τι συζητάγανε. Για το Ευαγγέλιο συζητάγανε. Για τον Χριστό συζητάγανε. Δόξα στον Θεό. Πώς θα μπορέσουν να προχωρήσουν, πώς θα μπορέσουν να ζήσουν μια αγία και καθαρή ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει στο 21, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, την εις των Θεών μετάνοια και την πίστην, την εις των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν. Δόξα στον Κύριο, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους και Έλληνας. Πρώτα στους Ιουδαίους, που πίστευαν βέβαια, γιατί υπήρξαν πάρα πολλοί Ιουδαίοι που πίστεψαν. Αλλά και στους Έλληνες. Βλέπετε, αδελφοί, ότι και εμάς τους Έλληνες μας αγαπάει ο Θεός τελικά. Μας αγαπάει ο Θεός. Μνημονεύονται οι Έλληνες μέσα στο Ευαγγέλιο πολλές φορές. Και όχι μόνο, αλλά πολλοί συνεργάτες του Παύλου ήταν Έλληνες. Πάρα πολλοί συνεργάτες του Παύλου ήταν Έλληνες. Βέβαια, κάποιος που δεν ξέρω το έχει ψάξει, μου έλεγε για πάνω από 50. Όμως, εμείς μένουμε σε αυτά τα οποία τουλάχιστον είναι γνωστά μέσα στο Ευαγγέλιο. Δόξα στον Θεό, όπως ο Τίτος, όπως ο Τιμόθεος και όχι μόνο, αλλά βλέπουμε ότι ο Παύλος απευθύνει επιστολές στις εκκλησίες στην Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, δόξα στον Κύριο, έτσι, και τον ευχαριστούμε. Απευθύνει επιστολές στον Τιμόθεο. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες τους μίλησε για το Θεό και για τη μετάνοια και την πίστη εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, τον Πατέρα, τον Ουράνιο, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει και να πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό και αναστήθηκε. Δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι το κήρυγμά μας. Όταν ήρθε στην Κόρινθο, λέει ο Παύλος, λέει, δεν ήθελα να ξέρω τίποτα άλλο ημί Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Δηλαδή το κήρυγμα περί του σταυρού, λέει, εις μεν τους απολυμμένους είναι μορία. Τι είπα να πει μορία, κουταμάρες. Δηλαδή τι είναι αυτά που λες τώρα, πέθανε ο Χριστός. Δεν τους ακούγεται καλά, όμως είναι, για μας είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία που πιστεύουμε. Εμείς που πιστεύουμε στη Σταύρωση και στην Ανάσταση και επικαλούμαστε τον Χριστό να έρθει στη ζωή μας, είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Δόξα στον Κύριο. Και δεν μπορεί να σωθεί άνθρωπος εάν δεν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, το όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, υπάρχουν πολλά ονόματα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Αλλά όμως αυτό το όνομα που πρέπει να επικαλεστεί ο άνθρωπος για να σωθεί είναι ένα και μοναδικό. Ιησούς Χριστός. Και πας ώστις, εάν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Και ο Πέτρος, βέβαια, μετά την Πεντηκοστή, τον πιάσανε και τους το είπε ξεκάθαρα. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία. Και ούτε όνομα άλλο είναι δεδομένο από τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει ο άνθρωπος να σωθεί, παρά μόνο ένα όνομα. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όμως αυτό το όνομα δεν το επικαλούνται οι άνθρωποι. Επικαλούνται ονόματα Αγίων, από Αγίες της Μητέρας του Κυρίου. Το όνομα του Χριστού, άνθρωπέ μου. Το Ευαγγέλιο έτσι λέει, ζήτα το Χριστό, πέσε, Χριστέ μου, σώσε με. Δόξα στον Κύριο. Μα θα μου πεις, η Μητέρα του Κυρίου, η Αγία, βεβαίως και είναι Άγιοι και είναι στον ουρανό. Δόξα στον Κύριο. Αλλά δεν μπορούν να σε σώσουν, για να μην πω ότι δεν σε ακούν. Δόξα στον Κύριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτός που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει είναι ο Χριστός. Οι Άγιοι δεν είναι πανταχού παρών. Να το ξέρετε αυτό. Δόξα στον Κύριο. Οπότε δεν μπορεί να ακούσουν. Και όπως και το πιστεύω, λέει, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Είναι σε έναν τόπο αναμονής, όλοι οι Άγιοι, αλλά δεν είναι πανταχού παρών. Και συνεχίζουμε λοιπόν ότι η μετάνοια, η πίστη στο Θεό, η μετάνοια και η πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και τώρα ειδού εγώ, δεδεμένο στο πνεύμα, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα, να συμβώσει σε με εν αυτή. Πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε τι ωραία, Ο Παύλος ξέρει ότι στην Ιερουσαλήμ που θα πάει, εκεί θα έχει προβλήματα. Όμως θέλει να πάει. Ή λέει δεμένος το πνεύμα τι. Υπάγω εις Ιερουσαλήμ. Τι σημαίνει δεμένος? Δηλαδή ότι το πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί να πάει στην Ιερουσαλήμ. Μα πώς το καταλαβαίνει? Το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος που έχει προσωπική επαφή με τον Θεό συνενογείται με τον ουρανό. Δόξα στον Κύριο, Και βλέπουμε λοιπόν, τι λέει εδώ, μη γνωρίζοντα τα μέλλοντα να συμβώσει. Ξέρει ότι θα έχει εκεί προβλήματα, αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι. Τι θα συμβώσει σε μέ εν αυτή. Πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί. Από αυτό το ξέρει. Γιατί το πνεύμα το Άγιο του μιλάει. Δόξα στον Κύριο. Και το πνεύμα το Άγιο μιλάει και με προφητεία. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Σας έχω πει ότι πάρα πολλές φορές, έτσι, και εμένα μου έχει μιλήσει ο Θεός και σε άλλους, και έχω δει ότι πραγματικά είναι αληθινό. Θυμάμαι πότε ήταν το 2002 μέχρι το 2004 πρέπει να ήταν, που είχε έρθει η νεολαία από την Αθήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο χρόνο, αλλά ήταν μετά το 2002 πάντως που είχαμε έρθει εδώ στην αίθουσα εδώ. Και ξαφνικά εκεί που προσευχόμαστε και δοξάζαμε τον Κύριο εδώ πέρα με τους νέους, πληρώνει ο Κύριος, γεμίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο ένα κοριτσάκι. Πόσο ήτανε, 14-15, δεν ξέρω, μικρό πάντως, μικρή κοπέλα, και αρχίζει να προφητεύει. Προσευχηθείτε, προσευχηθείτε, θα πεθάνουν πολλοί, θα πεθάνουν πολλοί, θα έρθει αρρώστια, θα έρθει αρρώστια, θα πεθάνουν πολλοί. Μα από τόσα χρόνια θα έλεγε κανείς ήρθε τώρα? Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι ήτανε για τον ιό που έχει έρθει τώρα και γονάτισε όλη την οικουμένη. Το πιστεύω αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, και εμένα μου έχει μιλήσει ο Κύριος αρκετές φορές με προφητεία και χωρίς να ξέρει τι ζητάω. Κύριε, λέω, τι θέλεις? Εάν θέλεις, λέω, να πάω στο βουνό να κάνω νηστεία και προσευχή, εκεί είχα σκοπό να πάω, ή να κάτσω εδώ που έχω μερικές μέρες άδεια και να βγω έξω, να πάω να βρω ανθρώπους να μιλήσω, να μοιράσω φυλάδια, Ευαγγέλια. Τι θέλεις? Και βέβαια τότε ήταν η εκκλησία που σας λέω, πριν χρόνια βέβαια, ήταν κατοίκον η εκκλησία στο σπίτι μου στην Καλαμάτα, και πήγα μέσα στο δωμάτιο εκεί που μαζευόμαστε, υπήρχαν καρέκλες και ένα τραπεζάκι, και εκεί μαζευόμαστε καμιά δεκαριά άτομα στην Καλαμάτα και προσευχόμαστε, και ήταν και ο αδερφός ο Μακαρίτης, ο οποίος μας μιλούσε το λόγο του Θεού. Και πήγα εκεί και γονάτισα. Και άρχισα να προσεύχομαι. Κύριε, προσευχόμουν βέβαια για το έργο του Θεού στην Καλαμάτα, για να σώσει ψυχές ο Κύριος. Και ξαφνικά, αφού άκουσε η Βάσο, βέβαια, συγγνώμη, η αδερφή, ότι προσευχόμουν, δόξα στον Κύριο, ήρθε και αυτή μέσα. Και εγώ προσευχήθηκα στον Κύριο και λέω, Κύριε, δεν ήξερε τίποτα, δεν της είχα πει τίποτα. Λέω, Κύριε, δείξε μου, τι θέλεις να κάνω, να πάω επάνω στο βουνό. Εκεί είχαμε ένα σπίτι βέβαια επάνω στο βουνό, γιατί εκεί στανέβαμε, στον Ταΐγετο, να προσευχηθώ ή να πάω. Έτσι, το είχα πει μέσα μου αυτό, στην προσευχή μου. Και ξαφνικά γίνεται, την πληρώνει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο την αδερφή και προφήτευσε και λέει, πήγαινε σε νηστεία και σε προσευχή. Πήγαινε σε νηστεία και σε προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κατάλαβα λοιπόν, πράγματι πήγα και ήταν από τον Κύριο που πήγα. Γιατί? Εγώ πήγα λοιπόν, άφησα το αυτοκίνητο μέχρι εκεί που πήγαινε ο αυτοκινητόδρομος και μετά ξεκίνησα, έτσι είχα πάρει τη γραφή μου, ένα υμνολόγιο και πήγαινα για το βουνό. Είχα οραματιστεί όμως, δηλαδή είχα σκεφτεί να μην μείνω στο σπίτι, αλλά να πάω στην κορφή του βουνού, ήθελα να πάω και να μείνω εκεί στο βουνό έτσι μερικές μέρες, σε νηστεία και προσευχή. Και πράγματι ξεκίνησα να πάω. Ανεβαίνω λοιπόν επάνω, με τα πόδια βέβαια πήγαινα, καθώς πήγαινα με τα πόδια εκεί, όταν λέμε μουλαρόδρομος ήτανε, και ήτανε πυρνάρια, δάσος ήτανε, και μέσα στο δάσος άκουσα, σαν να άκουσα μια φωνή, αλλά δεν έδωσα σημασία. Προχώρησα λοιπόν επάνω και έφτασα στα χτήματα. Είδα το σπίτι βέβαια που μένουμε τα καλοκαίρια εκεί που μέναμε και στανέβαμε, και αφού όμως καθώς είδα εκεί, είδα, ο πατέρας μου είχε καμιά πενταριά κατσίκες, είδα τις κατσίκες εκεί. Ο πατέρας μου πουθενά. Τι έγινε τώρα? Πατέρα πουθενά. Να μην σας τα πολυλογώ, παίρνω τις κατσίκες κάτω και να πάω, γιατί εκεί που άκουσα τη φωνή, πιο κάτω είχε χτήματα ο αδερφός μου, ο μεγάλος, ο Γιώργος, καλή του ώρα, και είχε και αυτός κατσίκες εκεί πέρα. Να πάω, λέω, να τα πάω εκεί και να δούμε πού είναι ο πατέρας. Και μήπως, λέω, αυτή η φωνή που άκουσα, αλλά ήταν πολύ μακριά από μένα, ήταν άλλος δρόμος, έτσι, μουλαρόδρομος, μέσα στο δάσος, αλλά ήταν αρκετά μακριά. Μήπως, λέω, αυτή η φωνή που άκουσα ήταν ο πατέρας μου. Και πήγα και όταν έφτασα εκεί που ακούς τη φωνή, φώναξα τον πατέρα μου. Πατέρα, και άκουσα εκεί ότι βογγητά και σαν να κάνει κάποιος εμετό. Έτσι ήτανε, δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Κατάλαβα ότι είναι ο πατέρας μου και άρχισα να προσεύχομαι. Βέβαια έτσι ήρθε δύναμη επάνω μου, πληρώθηκα με πνεύμα Άγιο. Άρχισα να λαλώ ξένες γλώσσες, δόξα στο Θεό, και πήδαγα τα πυρνάρια 2-2. Μέσα στο δάσος τώρα, να πάω εκεί, στον πατέρα μου, γιατί βέβαια δεν υπήρχε δρόμος να πάω. Και καθώς προχώρησα κάτω, ακούω τον πατέρα μου να φωνάζει, Θόδωρε. Σταματάω λοιπόν, πατέρα τι κάνεις, είσαι καλά? Τώρα καλύτερα είμαι. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Έκανε εμετό δηλαδή, και τέλος πάντων, μπορείς να κατέβεις σιγά σιγά ή να έρθω να σε πάρω? Λέει, είμαι καλύτερα, λέει. Λέω, τις κατσίκες τις πάω κάτω, στο Γιώργο. Ας ερωτώσει, πήγα κάτω τις κατσίκες, ήρθε και ο πατέρας μου κάτω, τον πήρα με το αυτοκίνητο, βγήκε στο δρόμο δηλαδή που υπήρχε εκεί, και πράγματι, βέβαια σας είπα μια ιστορία για να σας πω ότι ήταν αληθινή η προφητεία. Με έστειλε ο Θεός εκεί, γιατί ο Γιώργος θα έφευγε, θα πήγαινε στο χωριό, πολλές φορές έμενε και στο βουνό και θα έμενε εκεί. Αλλά πιστεύω όμως ότι ο Θεός με έστειλε και τον πήρα τον πατέρα μου. Τον πήγα, ας πούμε, τα πήρε ο Γιώργος τις γίδες. Εγώ πήρα τον πατέρα μου, τον πήγα στο χωριό. Και βέβαια μετά λέω, ας πάρω, λέω, και ένα φακό τώρα που νύχτωσε, και ας πάρω, λέω, και σπίρτα. Να πάρω και σπίρτα, μήπως εκεί στο βουνό που θα πάω κάνει κρύο, να ανάψω μια φωτιά. Και έφυγα με το αυτοκίνητο, νύχτα με το φακό, και πήγα στο σπίτι. Λέω, όχι, δεν θα μείνω στο σπίτι. Στόχος μου είναι το βουνό, να πάω στην κορφή. Και πράγματι, βέβαια, είχα το φακό, λέω, δεν παίρνω και μια κουβέρτα μαζί μου από το βουνό εκεί, από το σπίτι του βουνού. Και πήρα λοιπόν μια κουβέρτα και πράγματι πήγα στο βουνό, όμως μέσα στο δάσος, μέσα στα έλατα, γιατί ήταν έλατα, καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχα επίθεση από τον εχθρό, πού πας, τι κάνεις, τρελάθηκε στο βουνό, η τρέλα πάει στο βουνό. Δόξα στο Θεό, Κύριε, έρχομαι σε σένα, στο βουνό. Πράγματι, ανεβαίνω, φτάνω σε αυτή την κορφή, δεν είχα ανέβει ποτέ. Ήταν μια από τις ψηλότερες κορφές, βέβαια, όχι τέρμα στον Ταΐγετο, ήταν πιο χαμηλά, πολύ πιο χαμηλά. Από μας εκεί δηλαδή είναι 2 ώρες από το χωριό μας, να 2 ώρες και παραπάνω να πάμε σε αυτή την κορφή με τα πόδια. Τέλος πάντων, καθώς ανέβαινα και κόντευα να φτάσω, κοιτάζω χιόνι. Ω πόλεο, πού πάω μες στο χιόνι τώρα. Ήτανε Μάρτης καιρός, αυτή την εποχή ήτανε. Όμως προχώρησα και όταν ανέβηκα επάνω, πράγματι στο βουνό υπήρχε ξέφωτο εκεί. Και εκεί πηγαίνανε τα ζώα, τα πρόβατα και τα γίδια και κοιμόντουσαν και κοπρίζανε και εκεί υπήρχε σαν να υπήρχε γκαζόν. Μια πρασινάδα εκεί, βέβαια νύχτα ήταν με το φακό. Έκατσα εκεί πέρα, άναψα μια φωτιά και άρχισα να δοξάζω το Θεό. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Όλη νύχτα. Λέω, ο Κύριος διανυχτέρευε στην προσευχή. Κύριε, θέλω να ευλογήσεις το έργο σου, Κύριε, στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα, Κύριε. Θέλω να σώσεις πολλές ψυχές, συγγενείς μου, τους φίλους μου. Άρχισα να δοξάζω, να υμνώ, να ευχαριστώ, να ψέλνω στον Κύριο δυνατά με όλη μου τη δύναμη. Αντιλαλούσαν τα βουνά. Ξέρετε, ήταν μια ωραία εμπειρία πραγματικά, την οποία θέλω να την ξαναζήσω. Πράγματι, ήμουνα εγώ και ο Κύριος. Βέβαια, έμεινα τρεις μέρες εκεί, τρεις μέρες και 2 νύχτες, δόξα στο Θεό. Όχι, 1, 2, ναι, την τρίτη μέρα, γιατί ήδη ήμουνα σε νηστεία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έμεινα έτσι 3 μέρες και κατέβηκα βέβαια μετά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πράγματι, έτσι ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Δόξα στον Θεό. Όμως θέλω να πω για την προφητεία πραγματικά, ότι εδώ πώς το Πνεύμα το Άγιο του μιλούσε. Πλην ότι το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη, λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουση. Δόξα στον Κύριο. Θα δούμε έτσι πιο κάτω στο επόμενο κεφάλαιο, να το διαβάσουμε όμως. Έτσι θα σας το διαβάσω και θα το διαβάσουμε και πάλι. Είναι στο ΚΑΑ, στο 21 δηλαδή. Και ενώ διατρίβομεν, στο 10, και ενώ διατρίβομεν εκεί ημέρας πολλάς, κατέβει από της Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος. Και ελθόν προς ημάς έλαβε την ζώνη του Παύλου και δέσας τας χείρας αυτού και τους πόδας είπε, ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουν συνδέσει εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και θέλουν παραδώσει στας χείρας των εθνών. Και όσοι κούσαμεν ταύτα, παρακαλούμεν αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μη αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος όμως απεκρίθη, τι κάνετε κλαίοντες και καταθλίβονται στην καρδία μου, επειδή εγώ ουχή μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ είμαι έτοιμος, υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμε, οι πόντες, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Τι ωραία, ε! Έρχεται μετά ο άλλος να σου πει, ποιο Πνεύμα Άγιο. Πνεύμα Άγιο. Ήτανε για εκείνο τον καιρό. Δεν μπορεί να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Προφητείες, για εκείνο τον καιρό. Οράσεις, για εκείνο τον καιρό. Σωτηρία, για εκείνο τον καιρό. Ο Θεός, για εκείνο τον καιρό. Όχι, αδελφέ μου, έλεος δηλαδή. Ό,τι ήταν για εκείνο τον καιρό, είναι και για τούτο τον καιρό. Και θα είναι και για όλους τους καιρούς, ώσπου να κλείσει η πόρτα. Ποια πόρτα? Η πόρτα της χάριτος. Ώσπου να έρθει ο Χριστός και να αρπάξει από τη γη τους πιστούς. Τις 5 φρόνιμες παρθένες, γιατί οι 5 μωρές θα μείνουν πίσω. Δόξα στον Κύριο. Αυτό πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Λένε, σήμερα μίλαγα με κάποιον και μου έλεγε, λέει, άστα, θέλουν να μειώσουν το πληθυσμό της γης. Λέω, μη στενοχωριόνται, πες τους. Ο πληθυσμός της γης θα μειωθεί αρκετά. Και ξέρετε γιατί θα μειωθεί? Γιατί ξαφνικά θα έρθουν εξωγήινοι και θα αρπάξουν 1.000.000 ανθρώπους από τη γη. Βέβαια αυτοί οι εξωγήινοι δεν θα είναι άλλοι από το Χριστό και τους αγγέλους. Δόξα στον Κύριο, ε. Θα έρθει ο Χριστός να αρπάξει, να πάρει από τη γη εκατομμύρια ανθρώπους. Θα μειωθεί ο πληθυσμός. Ο πληθυσμός θα μειωθεί. Πρέπει δηλαδή να γίνονται πολέμοι και τέτοια για να... Όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν. Ο Θεός είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και σε αιώνες. Το Πνεύμα το Άγιο είναι και σήμερα και μπορεί να το λάβει κάθε ένας πιστός, κάθε ένας που αναγεννήθηκε, που δέχτηκε τον Χριστό σαν σωτήρα του, που έδωσε την καρδιά του στον Χριστό, μπορεί να ζητήσει και να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να λέμε όχι στο διάβολο, όχι στην αμαρτία και να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ναι, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όμως χωρίς να μολυνόμαστε από τα εγκόσμια, τα αμαρτωλά, ε, δόξα στον Κύριο. Είμαστε μέσα, δεν πάμε σε κανένα βουνό να κλειστούμε σε κανένα μοναστήρι, όχι. Γιατί αυτό δεν το θέλει ο Θεός και θα ακούσουν όλοι οι αγαπητοί αδελφοί που είναι στα μοναστήρια. Αν όλοι κλεινόμαστε στα μοναστήρια, ποιος θα μίλαγε στους ανθρώπους εδώ? Ποιος θα έτρεχε? Και τους παρακαλώ εις το όνομα του Χριστού, αν κάποιος με ακούει και αν φτάσει αυτή η φωνή στα αυτιά του, να πάρει ένα Ευαγγέλιο και να κατέβει στην πόλη και εδώ να παλέψει. Εδώ θα παλέψουμε, ε, δόξα στον Κύριο, και θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Και όχι τη θρησκεία μας και ούτε την εκκλησία μας. Δεν θα λέμε, α, ξέρεις, η Πεντηκοστή είναι καλύτερη εκκλησία. Η Πεντηκοστή, α, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, τι να σας πω, ε, άλλο πράγμα, η καλύτερη. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα εμείς. Εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα. Δεν διαφημίζω την εκκλησία. Το Χριστό κηρύττω. Και λέω ότι και εδώ να έρθεις, άμα δεν ζητήσεις τον Χριστό να έρθει στην καρδιά σου, δεν θα μπορέσεις να σωθείς. Όμως πέρασε η ώρα, δόξα στο Θεό, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, την επόμενη Τετάρτη. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.